Lai runātu par sasāpējušām problēmām uz tikšanos ar neatliekumās medicīniskās palīdzības dienesta priekšnieku Armandu Ploriņu un veselības ministru Gunti Beleviču ieradās apmēram 150 dienesta darbinieki. Jautājumu viņiem bija ļoti daudz. Rīgas reģiona ārodu organizācijas vadītājs Aleksejs Baranovs vispirms jau atgādināja valsts kontrolas kritiku par gadiem piekopto praksi Rīgas reģionā ārpakalpojumā nomāt ātrās palīdzības transporta pakalpojumu un tā iespējams pārmaksātajiem vairāk nekā 11 miljoniem eiro.
Nākamā lieta, par ko noteikti arī Beleviča kungam uzdod jautājums ne tikai šeit, bet arī citās medicīnas iestādēs, tas ir nepietiekamais atalgojums. Jauns speciālists, kas atnāk šeit strādāt dienestā pēc koledžas beigšanas, saņem 385 eiro darba algu. Tāpat nepietiekams arī certificēto ārstu palīgu atalgojums. Lai saņemtu kaut cik cienīgu algu šeit strādājot, mūsu darbinieki strādā līdz pat 240 stundām mēnesī, un tas arī nav viss. Viņi strādā pat vēl divos un trijos darbos, lai nopelnītu.
Turklāt, lai arī pērni trūka nauda atalgojuma fondā, dienas ciepircis apbalvojuma un jubilejas krūšu nozīmes un iegādājies jaunas medicīniskās somas. Tā kā somas esot pārāk smagas un ērtas, tās jau izpelnījušās daudzu darbinieku kritiku. Baranovs uzsvēra, ka naudas tērēšanai ir jāsako rūpīgāk. Tāpat arī darbinieki jautāja, kā novērst mediķu aizplūšanu no dienesta un sūdzējās, ka nav veselības apdrošināšanas un ka brigāžu darbiniekiem pašiem jātīra mašīnu salons, lai arī par to dienests maksā Rīgas sanitārā transporta autobāzē.
Vai netiek pārmaksāts ar šo te, kad dienas maksā darbiniekiem par mašīnas mazgāšanu un plus vēl šajā līgumā? Vai šajā līgumā, nu, viena sakot, vai tā nav pārmaksāšana? Tas bija tas jautājums, ko es tā kā sapratu, kad es esmu darījis nepareizi, kad es esmu tīrījis, bet pašā brīdī es esmu rakstījis paskaidrojumu par to, kad es neesmu tīrījis un ja nekārtīgi esmu iztīrījis un tamlīdzīgi.
Tāpat arī darbinieki aicināja risināt problēmu, ka viņiem ir jāpilda ģimenes ārstu loma laikā, ka tie nav pieejami, un arī sūdzējās par to, ka par virsstundām ātrās palīdzības darbiniekiem maksā tikpat kā par parastām darba stundām. Šāds princips tika ieviests krīzes laikā. Veselības ministrs Guntis Beleviča atzina, ka par to dzirdot pirmo reizi un noteikti pievērsīšoties problēmas risināšanai. Pēc šīs tikšanās vairākas ārodu organizācijas nolēma, ka prasīs ministru izvērtēt Ploriņa atbilstību dienesta priekšnieka amatam. Vēl pirms šī lēmuma Latvijas radio arī uzrunāja pašu Ploriņu.
Darbinieki var vērsties pie Beleviča kungu. Tais viņu tiesības un tā tālāk, un man absolūti nebūtu jābažījās par to, ka viņi vēršās pie Beleviča kungu. Man būtu jābažījās par to, ja kaut kas mums tiešām reāli nav darīts no tā, ko mēs esam varējuši darīt. Pa ko es īsti nespēju atrast pat nevienu argumentu, ko mēs neesam darījuši.
Tomēr vairākas NMPD darbinieku ārodu organizācijas nolēma izteikt neusticību Ploriņam kā dienesta priekšniekam.
Diemžēl arī šodien daudzas atbildes uz jautājumiem mēs nesadzirdējām. Šīs atbildes bija vispārinošas un diezgan daudza daļa no atbildēm mūs neapmierināja.
Tāpēc Baranovs stāsta, kādēļ šāds lēmums tika pieņemts.
Galvenā problēma mēs tā arī nedzirdējām, kurš ir atbildīgs par šo gan drīz 12 miljonu eiro nelietderīgu izmantošanu, ko secinājusi valsts kontrole. Diemžēl mēs neesam dzirdējuši šo atbildi un dienestu vadībā arī nepiekrīt valsts kontroles secinājumiem daudzos jautājumos. Tāpat mēs arī nesadzirdējām, kā varētu lietderīgāk izmantot šos līdzekļus dienestā, jo izskatās, ka šī saimniekošana turpināsies pa vecam. Tāpat arī ar darbinieku skaitu mums arī līdz šim nav skaidrs, kas ir darīts un kas tiks darīts. Mēs dzirdējām tikai vispārīgas frāzes, runāsim, domāsim, bet reāli darbinieku paliek arvien mazāk ar katru dienu.
Pēc tikšanās ar ārodu organizācijām, veselības ministram esot radušies vairāki jautājumi.
Mans nāciens uz šejieni ir tikai sākums tam, ka es gribu iepazīties ar to, kā strādā Ploriņa kungs. Ploriņa kunga teiktais man radīja veselu virkni jautājumus, kurus es viņam uzdošu tieši nevis publiski.
Ar lūgumu izvērtēt Ploriņa atbilstību amatam, veselības ministrs pagaidām vēl nav iepazinies. Laura Dzērve, Latvijas radio.